Саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Дүшөмүн кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргыз-өзбек чек арасын тактоо сүйлөшүүлөрү жазында жанданмакчы. Укук коргоочу Качкын Булатов Швециядан башпаанек сурады. Батыштын бир катар өлкөлөрү Йемендеги элчиликтерин убактылуу жабышты. Иранда былтыркы демонстрациялар күчтүү оппозициянын калыптанышына алып келди. 2010 жылы кандай маанилүү спорттук мелдештер болот? Алдыдагы жарым саат ушул өңдүү темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары. Бишкектеги студиябызда Сабыр Абдумомунов. Сабыр, саламатсыңарбы?
Саламатчылык, Кайнура. Саламатсыздарбы? Геннадий Павлюк атындагы сыйлык уюштурулду. Бул тууралуу Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Атамекен партиясы уюштурган Геннадий Павлюк атындагы жыл сайын берилүүчү сыйлык сөз эркиндиги үчүн күрөшүп, адам укуктарын коргоого, демократияны орнотууга кошкон салымы үчүн журналисттерге, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнө, саясатчыларга кайрылат. Ал ошондой эле Бишкек шаар бийлигине кайрылып, Павлюктун эстелигин тургузууга шаардын борборунан жер участогун сура шаарын белгиледи. Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюкту Алматыда көп кабаттуу үйдөн белгисиз бирөөлөр ыргытып жиберишкен. Ал ооруканада эсине келбей жатып 22-декабрда кайтыш болгон. Кыргызстандык оппозициялык саясатчылар журналисттин өлүмүн кесиптик ишмердиги менен байланыштырып, бул ишти саясий буйрутма катары баалашууда. Камбарата 2 гэсинде суу тосмодон ашкан жок. Бул тууралуу Нарынгидро курулуштун жетекчиси Альберт Авазбек бүгүн Азаттыкка билдирип, суу тосмодон ашып кетти деген айрым маалыматтарды төгүндөдү. Анын айтымында Кыртыш бекем отурганга чейин суу жылжып 3 жылга чейин агып турат. Бул кадыресе көрүнүш. Гэстеги жардыруу менен тосулган тосмонун бийиктиги 40 метрден 60 метрге чейин болуш керек эле. Тоону жардыруу ыкмасы менен тосулгандан кийин тосмонун бийиктиги 40 метрге чукул болгон. Учурда ал жерде 20 миллион кубометр суу топтолду.
Биз азыр сууну жөнүндө нарынды бугуп эле туннелден өткөрүп атабыз да, канча суу келсе тактоо кесин ошончо эле өтүп атат. 200 куб секундасына келип атат бүгүнкү күндө. Өзүнүн негизги кышындасы 130-100 куб эле өтчү эле ушул мезгил, декабрь, январь айлары. Бирок быйыл Куда каласа суу көп болуп 200-220 куб, 220 болуп аткан, азыр 200 түштү.
Дейт Нарынгидро курулушунун жетекчиси Альберт Авазбеков. Кыргыздардын 1916 жылкы көтөрүлүшү тууралуу роман жарык көрдү. Бишкектеги Бийиктик басманканасы тарыхчы жана журналист, учурда BBC үн алгысынын кыргыз кызматында иштеп жаткан Арслан Капай уулунун мисмилдирик романын басып чыгарды. Чыгарма кыргыздардын 16 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүнө арналып, ал окуялар Мукай Камбаров, Камбар болуш, Нарбото, Карагыз апа сыяктуу каармандардын тагдыры аркылуу сыпатталган. Мисмилдирик романы Минуска да чыгарылды. Токтоол кесинде суунун көлөмү 11,5 миллиард кубометрди түздү. Бул тууралуу электростанциялар ишканасынын басма сөз кызматынан бүгүн Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда, токтоол кесиндеги суунун көлөмү былтыр ушул күнгө салыштырмалуу 8 миллиард кубометрди түзгөн. Кыргызстандын Дордой Динамо футбол командасы Москвада күч сынашат. Январдын 16-сынан 24-үнө чейин Москва шаарында футбол боюнча шериктер жана Балтик өлкөлөрүнүн кубогу өтөт. Буга Кыргызстандын футбол боюнча 6 жолку чемпиону Дордой Динамо командасы А тобунда Орусиянын Рубин, Латвиянын Металлург жана Беларусьтун Днепр командалары менен беттешет. Акыркы Кыргызстан кабарлары ушул, Айнура.
Рахмат, Сабыр Абдумомунов ала тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Азыр болсо назарыңыздарда дүйнө кабарлары. Франция террор коркунучунан улам Йемендеги элчилигин жапты. Француз тышкы иштер министрлиги билдиргенине караганда, элчи Йемендеги француз жарандарын этият болууга жана эки жакка көп каттабоого чакырды. Буга чейин АКШ жана Британия бул өлкөдөгү дипломатиялык миссияларын жабышкан. Кечээ президент Обаманын терроризмге каршы күрөшүү боюнча кеңешчиси Джон Бреннан Ал-Каида Йеменде терактарды даярдап жатат деген шектенүүлөр жөнүндө маалымдаган. 25-декабрда нигериялык бир адам АКШга бараткан учакты жардырууга аракеттенген. Президент Обама аны Ал-Каиданын Йемендеги согушкерлери машыктырып куралданткан деп айыптады. Иранда өткөн айда болгон тополоңдор маалында чет өлкөлүк жарандар камакка алынганы маалымдалууда. Ирандын чалгындоо министри Хейдар Мослехи мамлекеттик телеканалдан чыгып сүйлөп, чет мамлекеттердин жарандары Ашура майрамы алдында өлкөгө келип, системага каршы психологиялык согуш жүргүзүшкөн деди. министр канча киши камалганын жана алар кайсы өлкөлөрдөн келгенин айткан жок. Расмий булактар азырынча Дубай телеканалы үчүн иштеген Сириянын жараны кармалганын бышыкташты. 27 декабрда диний майрам учурунда оппозициянын тарапкерлери менен коопсуздук күчтөрү кагылышып бери дегенде 8 киши набыт болгон. Ирандан келген дагы бир кабарга ылайык, Тегеран университетинин окутуучулары жогорку лидер Аятолла Али Хаменеиге кат жолдоп, демонстранттарга каршы зомбулукту токтотууга үндөштү. Пакистанда кармалган америкалык 5 жаран теракт планташкан деген айыпты четке кагышты. Алар декабрдын башында Сардокха шаарында исламчыл согушкер топтор менен байланыш түзүүгө аракеттенген деген шек менен кармалышкан. Адвокаттардын айтымында бүгүнкү сотто америкалыктар Ал-Каида же башка согушкер топтор менен байланышканын моюнга алышкан жок. Алар Афганистандагы боордош мусулмандарга жардам берүүнү көздөшкөнүн айтышты. Сот полицияга терроризм беренеси боюнча айып тагуу үчүн 2 жума берди. Тажикстандын жер титирөөдөн жабыркаган аймактарында жардам берүү иштери уланууда. 2 январда өлкөнүн түштүк чыгышында күчү 5.3 баллга жеткен зилзаладан 20 миңдей киши үй жайсыз калган. Курман болгондор жок деп маалымдалууда. Табигый кырсыктан өзгөчө көп зыян тарткан Ванч облусунун администрация өкүлү Атобек Субадоровтун билдиргенине караганда 1000ге жакын турак жай керектен чыгып калды. Үй толугу менен урап калды. Алдын ала маалыматка ылайык, кеминде 1078 үй жабыркады. Көптөрү туугандарыныкына барып жашап жатышат. Биз аларды мектептерге көчүрмөкчүбүз. Ар бир үй бүлөгө убактылуу башкалкалоо үчүн бир класстан берилмекчи. 24 январга чейин балдар окушпайт. Элдер мектеп имараттарында ошого чейин кала алышат деп билдирди Атобек Субадоров. АКШ ВИЧ спитке чалдыккан адамдарга өлкөгө кирүү боюнча тыюуну алып салды. Мындай чектөө 22 жыл илгери киргизилген. Президент Барак Обама ал чечим фактыларга эмес, коркуу сезимине таянып кабыл алынган деп белгиледи. АКШдан тышкары андай тыюуну Ирак, Сауди Арабия, Ливия бардыгы болуп 12 өлкө киргизген. Ошол жана башка кабарларды адаттагыдай эле Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең 5 январда республикабызда кар жаабайт. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен жел согуп турат. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсү 0-5 даража, күндүз 10-15 даража жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 2 даража суук болуп, 3 даража жылыйт, күндүз 9-14 даража жылуу. Тоолун арында түнкүсүн 14-19 даража, күндүз 3-8 даража суук. Талас аймагында түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылып, күндүз 9-14 даражага жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүз 1-6 даража жылуу болот. Ал эми борбор калабыз Бишкекте күн ачык болуп, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 даража, күндүз 12-14 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өзбек өкмөттөрү декабрдын этегинде 2 жылдай токтоп турган чек араны тактоо иштерин жандантууну макулдашты. Ага ылайык, мындай сүйлөшүүлөр ушул жылдын жазынан тарта кайра уланмакчы. Бирок тараптар бул маселеде талаштуу делген жерлерге келип такалгандыктан эки өлкөнүн чек арасын аныктоо иштери дагы канчага чейин созулары белгисиз. Сөздү Бишкектен Шайырбек Эркин уулу улантат.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара тилкелерин аныктоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын акыркы отуруму 2008 жылдын ноябрь айында болгон. Ошондон бери тараптар бул маселе боюнча жолугуша элек, бирок ага чейинки акыркы сүйлөшүүлөр деле ташпака жүрүш менен жүрүп, жолугушууларда болгону 2-3 чакырым аралык такталса такталып, болбосо ал да жок болуп калган учурлар көп болгон. Сүйлөшүүлөр токтоп калышын кыргыз өкмөтүнүн регионалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламанов мындайча түшүндүрөт.
Токтоп калганын себеби сүйлөшүүлөрдө пикирлердин ажырымы чоң болгондуктан дагы бир ойлошуу деген маселе болду окшойт. Эми негизинен бул биз тарап кошуналарды чакырып сүйлөшөлү деген ойдо болчубуз, бирок алар мындай көбүрөөк ойлонуп туруп алды.
Канткен менен узап кеткен жылдын этегинде өкмөт башчы Данияр Үсөнов баштаган топтун Ташкендеги сүйлөшүүлөр учурунда бул маселе да козголуп, тараптар чек ара тактоо иштерин кайра жандантууну макулдашты.
Буйурса ушул апрель айына чейин документтер боюнча иштеп, апрель айынан кайра баягы практикалык жолугуш иштерине киришебиз деп макулдашып келдик. Ошону протоколдоп биздин ошо премьер-министр менен Өзбекстандын биринчи вице-премьери ошондой документке кол коюп макулдашылды.
Дейт кыргыз өкмөтүнүн регионалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламанов. Бул эки өлкө ортосунда чек ара тактоо иштери мындан 10 жылдай мурда башталган. Ошондон бери 1300 чакырымдан ашуун келген чек ара тилкесинин 994 чакырымы такталган. Маселе ортодогу талаштуу делген жерлерге келгени минтип жылбай турат. Бул ишти минтип узакка созулушу өзгөчө чек ара аймактарында жашаган калкты кошумча түйшүккө салып, ага башка маселелер да кошулташыл болуп кетип жатканын Баткен райондук кеңешинин депутаты Карамат Орозова айтат.
Чек араны тактоо боюнча тезирээк иш жүргүзүлбөсө, чындыгында бизде чек арадагы проблемалар өтө көп. Чек арада жашаган элдердин жашоосу жылдан жылга оорлоп баратат. Ошондуктан бул өзү чек ара проблемасына дагы башка проблемалар да кошулуп баратат. Чек ара такталмайынча бизде көптөгөн башка маселелер чечилбейт экен да. Бул элдердин ортосундагы ынтымактын бузулушу кадагы алып келип атат. Чек ара чечилмейинче жакшы болбойт да.
Чек аралардын такталбашы эки мамлекеттин ортосунда ар кандай араздашуулар пайда болушуна да түрткү бериши мүмкүн. Саясат таануучу Орозбек Молдалиевдин пикиринде бири бирине жогорку ишенимдеги кошуна өлкөлөр адегенде чек араларын тактап, андан кийин гана мамилелерин өркүндөтүүгө өтөт. Болбосо такталбаган чек ара талаштуу жерлер эки тараптуу мамилеге ар качандан бир качан тоскоол болушу ыктымал.
Кайта жандандыралы деген бул жакшы нерсе, бирок өзбек тараптагы, кыргызстан тараптагы маселени чечкенге даяр болушу керек. Бул жерин мен алам бүттү деп тура бергенде бул маселе эч убакта чечилбейт. Созулуп кете бере турган нерсе болот да анан ортодо ар кандай конфликттерге чейин бара турган маселе болуп кетиши мүмкүн. Келишип компромисске барып туруп чечилбесе бул маселе канча болсо чечилбей тура бере турган маселе болуп калат. Ошон үчүн муну келишип макулдашып туруп чечиш керек бул маселени.
Ошентип кыргыз өзбек өкмөттөрү токтоп калган сүйлөшүүлөрдү быйылкы жылдан тарта кайра жандантууга белсенип турушат. Бирок бул иштердин дагы канчага созулары белгисиз бойдон. Бишкектен Шайырбек Эркин уулу.
Кечки азаттык эми адам укуктары темасына кайрылабыз. Эр айдоочу уюмунун жетекчиси Качкын Булатовдун Кыргызстандан кеткенине бүгүн туура 3 ай болот. Ал учурда саясий башпайнек сурап Швеция бийлигине кайрылганын кабарчы Саманбек Дилдебай менен болгон маегинде билдирди. Булатов өлкөдө адам укуктары урматталбайт, Курманбек Бакиев менен анын бир туугандары бийликте турганда Кыргызстанда өнүгүү болбойт деген пикирин ортого салды. Эмесе сөз кабарчыбызда.
Качкын мырза, мына Кыргызстандын аймагынан кеткениңизге бир топ болуп калды. Ушул Кыргызстандан эмне себептен качтыңыз?
Жанагы де-факто газетасынын уголовный ишин жаппайлы улам эле городской прокуратура бир сотко чакырып, соттон кайра чечим чыгарып, кайра ишти берип, кайра жаңыртып эле булар мени камаганга аракет кылышып, андан кийин жанагы ысык көлдөгү курултайга баратканда кол салышканда ошо аким, губернатор, прокуратура, милициялардын баары, начальник милициялардын ошолордун баарын тең сотко бергем да. Анан аяктан дагы ушу бир коркунучтар болуп, улам телефонду звонить этип тааныбаган эле кишилер да коркутуу башталды. Анан ошону менен өмүрүмө коркунуч болуп калды да.
Азыр сиз эми саясий башпайнек сурап кайрылдыңызбы же?
Жок, саясий башпайнек сурап ошо Швеция мамлекетине кайрылдым. Азыр эми күтүп атам. Буякты дагы ылдам эле келе калгандар бере койбойт экен. Ошо бир жылга чейин күтүш керек экен, же 6 ай күтүш керек экен, ар кайсындай эме экен.
Ал эми сиздин ушул өмүрүңүзгө коркунуч туудурганда Кыргызстандагы укук коргоо органдарына кайрылган жоксузбу? Баягы сиздин коопсуздугуңузду камсыз кылуу үчүн?
Кыргызстан, мына мен ушул жака келип алып түшүндүм. Кыргызстан бул аябай кыргыз элине зыян кылган эмеле органдар экен да. Ушу жанагы журналисттерди өлтүрүп атат, саясий лидерлерди өлтүрүп атат, коомдук эмелердин баарын тең үйлөрүнөн туугандарын баарын коркутуп, бул өзүнчө эле бир Афганистандагыдай эле билинбеген согуш болуп жүрүп аткан экен да. Полицейский мамлекет болуп калган экен да.
Качкы мырза, ушу азыркы Кыргызстанды адам укуктарын сыйдаган өлкө деп айтууга болобу?
Жок, жок, эч качан адам укугун сактаган өлкө эмес. Жанагы куугунтук кылган мамлекет болуп атпайбы? Лидерлердин баарын сабап, уруп, ар кайсындай методдор бар түшпөдү булар. Чала жан кылып өрттөп, бул коркутуу гана эме болот. Бул адам укугу мамлекет эмес. Бир, экинчиден Кыргызстан оңойтурган гана бир эң башчы болмончо болбойт экен. Анткени мына Банкиевдин семьясы булар эч качан оңолбойт, оңоло албайт. Кыргыз куураган кыргыз куурай эле берет, эч качан оңолбойт экен. Мен бир таң жатып алып жактан сырттан анализ кылсам, биздин Кыргызстан Бакиев менен жана ошонун бир туугандары менен эч качан оңоло албайт.
Качкын мырза, рахмат маегиңизге.
Качкын Булатов менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешти.
Кыргыздардын жыл санак жүргүзүү билими кандай болгон? Анын азыркы учурдагы орду канчалык? Кыргыз улутунун тарыхы жана баркы. Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы, коомдук ишмер Дастан Сарыгулов менен тарыхчы Илимпос Табылды Акеров
кыргыздын жыл санагы, ордо оюну, тарыхы бул адамзат да издеп табылбаган нар. Ошону билип, кыргыз көрт тириликтин көйгөй улуттун улуулугуна көтөрүлүш керек.
Өзүнө жакын календарды киргизүү менен мындай ассимиляцияга алып келүү оңой да. Ар бир эл башка элге үстөмдүк кылыш үчүн кандайдыр бир маданий негизинен бир бөлүгүн берсе, ошондо мындай ошого жакындашат да
деп ой бөлүштү. Берүүнү 6-январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто керемет сыналарынан көрө аласыздар.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Франция террор коркунучунан улам Йемендеги элчилигин жапты. Иранда өткөн айда болгон тополоңдор маалында чет өлкөлүк жарандар камакка алынганы маалымдалууда. Пакистанда кармалган америкалык 5 жаран теракт пландашкан деген айыпты четке кагышты. Тажикстандын жер титирөөдөн жабыркаган аймактарында жардам берүү иштери уланууда. 2-январда өлкөнүн түштүк чыгышында күчү 5.3 баллга жеткен зилзаладан 20,000 киши үй жайсыз калган. Азыр болсо айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк баяндайбыз. АКШ менен Британиянын Йемендеги элчиликтери 2 күндөн бери жабык турат. Алар Йемендеги Ал-Каидачылар батыштын мекемелерине чабуул даярдап жатышы ыктымал деген маалыматтан улам ишин токтотту. Бүгүн болсо Франция ал өлкөдөгү элчилигин жапканын маалымдады. Венера Сагындык кызы кененирээк кабарлайт.
Йемендин борбору Санаада Аль-Каиданын террорчулары батыштык мекемелерге кол салуу даярдап жатат деген коркунуч бар экенин жекшембиде АКШнын антитеррордук күрөш башчысы Джон Бреннан билдирди.
We know that they have been targeting our embassy personnel and we want to make sure that we do.
Аль-Каида мүчөлөрү биздин элчиликте иштеген адамдарды бутага алууга даярданып жүргөнүн билебиз. Ошондуктан өз дипломаттарыбыз алар менен иштеген кишилердин коопсуздугун камсыздаш үчүн алдын ала чара көрүүгө аргасыз болдук, деди Бреннан. Санаада иштеген акшылык дипломаттардын бири элчилик өлкөдөгү коопсуздук жагдайын дыкат изилдеп жатат деп айтканын бир катар кабар агенттиктер маалымдашты. Британиянын элчилиги коопсуздук маселелеринен улам жабылганын айтып, башка маалымат тараткан жок. Жекшембиде BBC'ге интервью берген британ премьери Гордон Браун Йеменди ара жолдо калган өлкө атап, ушул айдын соңунда Лондондо бул араб өлкөсүнө жардам көрсөтүү боюнча конференция уюштуруу планын жарыялады. Йемен өкмөтү Санаадагы аэропортто АКШ, Британия, ошондой эле Германия жана Сауд Арабия элчиликтери тегерегин кайтарууну күчөтүп, кошумча аскердик күзөт тургузду. Соңку жылдары Йемендеги элдин жакырдыгы, саясий туруксуздук өлкөдөгү бийликти алсыратып, андан пайдаланган Аль-Каида акырындап торун терең жайганы айтылууда. Түндүктө шиилердин козголоңу, түштүктө жикчилдер кыймылы өлкөдөгү жагдайды ого бетер начарлатты. Айрыкча Йемендин мыйзамсыздык учалган Мариб чөлкөмүн, Сауд Арабия менен чектеш аймактарын өкмөт көзөмөлдөн чыгарып, ал жакта түрдүү экстремист уюмдар ээн эркин иш алып барганы кабарланууда. АКШ президенти Барак Обама Аль-Каиданын араб жарым аралындагы бөлүмүн нигериялык Умар Фарук Абдулмуталлапты машыктырып үйрөтүп, куралдандырып, Крисмас күнү Америкага бараткан учакты жардырууга аттанткан деп күнөөлөдү. Айткандай эле араб жарым аралындагы аль-каидачылар атайын билдирүү таратып, жүзөгө ашпай калган бул кыянатчыл иш үчүн жоопкерчиликти өзүнө алып, аймактагы батыштык мекемелер мындан ары да бутага алынаарын жарыялады. Йемендин борбору Санаадагы АКШ элчилиги алдында 2008-жылдын күзүндө жардыруу болуп, 19 кишинин өмүрү кыйылган. Андан бери Кошмо Штаттар Йемен өкмөтүнүн согушкерлерге каршы аракетине колдоо көрсөтүп, аскерлерин машыктырууга жардам берип келатат. Былтыр, маселен, бул ишке Вашингтон 67 миллион доллар бөлгөн экен. 2 январда АКШ-нын жакынкы чыгыш жана борбор Азиядагы аскердик операциялар командачысы генерал Дэвид Петреус Йемендин президенти Али Абдалла Салих менен жолугуп, Аль-Кайдага каршы күрөшкө дагы колдоо көрсөтүүнү убада кылды.
Йемендеги террор коркунучу жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди. Азаттыктан элерлик темаларды улантабыз. Иранда 2009 жылдын жайында болгон талаштуу президенттик шайлоо кубаттуу оппозициялык кыймылдын түптөлүшүн алып келди. Таанымал саясатчылар башындагы жашылдар кыймылы бүгүн Ирандагы түрдүү социалдык катмардын өкүлдөрүн, анын ичинде дин аячыларды да камтыйт. Кыймылдын тарапкерлеринин айтымында алардын максаты Иранга диний жетекчиликти алмаштыруу жана саясий системаны реформалоо. Казамулу темага кененирээк токтолот.
Эгерде 6 ай мурда Иран оппозициясынын жактоочулары президент Ахмадинежад добуштарды орой бурмалоо менен экинчи мөөнөткө шайланганына каршы көтөрүлсө, бүгүн алардын талабы башка. 24 жаштагы өзүн Хусейн деп атаган тегерандык студенттин сөзүнчө:
Кеп
Мир Хусейн Мусавинин президент болуусунда эмес. Мага окшогон жаштар ислам жетекчилиги алмашсын деген бирден бир максат менен көчө жүрүшүнө чыгабыз. Бул студент жигит айткан Мир Хусейн Мусави Иран оппозициясынын лидери. Ахмадинежад жеңди деп жарыяланар замат Мусавинин реформачыл Мехди Карубинин жана ислам инкылапчыл корпусунун мурдагы командачысы Мухсин Резанын жактоочулары ыкчам биригип добуштарды кайра саноону талап кылган. Дембе-дем көчө жүрүштөрүнө чыгышкан. Бул 3 саясатчы тең президенттикке атсалышкан болчу. Ирандагы оппозициячыл күчтөрдү бириктирген жашылдар кыймылы ошентип жарым жыл ичинде Иран бийликтери эсептешчү ири күчкө айланды. Хамид Дабаши Нью-Йорктогу Колумбия университетинин профессору. Анын пикиринче, жашылдар кыймылы адам укугу үчүн күрөшкөн күчкө айланууда. Тарыхый жактан алганда биз марафончулар сыяктуу демократия жана адам укугу үчүн узак күрөштү эми гана баштап жатабыз. Бул баалуулуктар өлкөдө ыйбап түптөлүш керек болчу, дейт профессор Дабаши. Ал эми Ирандагы диний бийликтин тиреги болгон инкылапчыл гвардиянын мурдакы негиздөөчүсү, бийликтин бүгүнкү сындоочусу Мухсин Сазгара жашылдар кыймылы күрөштө максатына жетет деп ишенет. Жашылдар кыймылында коомду демократияны көздөй тынчалып өтчү дарамекке ээ. Жашылдар кыймылы коомду демократияны көздөй тынчалып өтчү дарамекке ээ экенинен күмөн санабайм, дейт Сазгара. Бул күрөш жеңил болчу да эмес. Оппозициянын маалымдашынча, президенттик шайлоодон кийинки тынч демонстрацияга чыккан эл менен полициянын кагылышууларында 72 киши наут болгон. Анын ичинде бир жаш аял чекеге атып өлтүрүлгөн. 2000 адам камалып, алардын 100%ү Баркыт инкылабын уюштурмак болду деп соттолгон. Бийликтин күч колдонгонуна карабай, жашылдар кыймылы зобун зордукка барбады, дейт Мухсин Сазгара. Кыймыл зобун зордуксуз ыкманы кармана алды жана өз талабын тынчтык жолу менен билдирип жатты, дейт инкылапчыл гвардиянын мурдакы негиздөөчүсү Сазгара.
Ирандагы саясий окуялар жөнүндө Амирбек Азамуулу айтып берди. Азыр болсо назарыңыздарда Кыргызстандын облустардан келген кабарлар.
Балыкчы окуясы боюнча соттолгон 7 адам камактан чыгарылды. Бул тууралуу Ысык Көлдө кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы билдирет.
Шайлоонун арты менен соттолгон 18 адамдын 7 4 январда Балыкчыдагы убактылуу камакканадан чыгарылды. 25 декабрда Балыкчы шаардык соту 14 соттолуучуну 2-3 жылдан шарттуу түрдө эркинен ажыраткан өкүмүн угузган эле. Ал 10 күндөн кийин күчүнө кирди. Эми камакканада 4 жылга жатак абакка кесилген Мирлан Боубеков, Гүлмира Жамгырчиева, Белик Касымов жана Бакыт Асанакуновдор калды. Күч органдарынын айтуусунда 4 соттолуучу 5 январда Каракош шаарындагы номер 23 абакканага жөнөтүлөт.
Ош облусунун Ноокат райондук прокуратурасы журналист Алмаз Ташиевке байланыштуу ишти кайра тергөөгө киришти. Байланышта дубандагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Журналист Алмаста Шейтин өлүмүнө тешелүү кылмыш ишин Ноокат райондук жана Ош облустук соттору териштирүү чара болгондугун белгилеп, кайра тергөөгө жөнөткөн. Ошол себептүү айыпталуучулар жана күбөлөр оңдоп сурала баштады. Бирок маркумдун туугандары мындай аракетке макул эместигин айтышууда. Өткөн жылдын 4-июлунда милиция кызматкерлери тарабынан катуу токмоктолгон журналист Алмаста Шейиев эртесине Ноокат райондук ооруканасына жеткирилген. Тилекке каршы саламатчылыгы жакшырган эмес. 10-июлда Ош облустук ооруканасына жөнөтүлүп, шашылыш операция жасалган. Ошентсе да мээси катуу чайкалгандыктан эсине келбей жатып 2 күндөн кийин көз жумган.
Дубандардагы кабарчыларыбыз менен Аманбек Дилденбай байланышты. Назарыңыздарда кечки азаттык. Ошентип 2010-жыл келди. Эми жаңы жылдагы эң маанилүү мелдештер Ванкувер кышкы олимпиадасы жайында, Сингапурда жаштардын дүйнөлүк биринчи олимпиадасы жана күзүндө Гуанчжоудо 16-чи Азия оюндары жана башка дүйнөлүк азиялык чемпионаттар болмокчу. Алдыдагы таймашуулар тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып бермекчи.
Жылдын башында эле кыргызстандык футболчулар үчүн чоң сыноо алдыда турат. Футбол боюнча Кыргызстандын 6 жолку чемпиону Нарындын Дордо Динамо командасы Москвада өтө турган шериктештер кубогунда мөөрө талашат. Былтыр Дордо Динамо командасы Азербайжан жана Финляндия өлкөлөрүнүн чемпиондору менен 1-1 жана 3-3 эсебинде тең чыгып, Литванын Винтспилс командасына 1-0 эсебинде утулуп, өз тобунда биринчи ирет 3-чү орунду ээлеген. Ал эми быйылкы Москвадагы шериктештер кубогу 16 январда башталып, 24 январда жыйынтыкталат. Кыргызстандык футболчулар үчүн быйылкы таймашууларда кыйынга турчудай. Себеби 3-чугула кармоодо Дордо Динамо командасы күчтүү атаандаштарга туш болду. 16 январда Дордо Динамо командасы биринчи беттешүүнү Белоруссиянын чемпиону Днепр командасы менен өткөрөт. 17 январда Орусиянын чемпиону Казандын Рубин командасы менен мөөрө талашуу кыйынга турчудай. Ал эми 19 январда Литванын чемпиону Металлург командасы менен беттешет. Дордой футбол клубунун коргоочусу Талант Самсалиевдин айтымында, алар шериктештер кубогуна күнүгө 2 маал даярдык көрүүдө.
Даярдык жакшы, 16-сынан бери отдык жок. Чуркап жүрөбүз даярданып. Эртең дагы тренировка.
Быйыл дүйнө коомчулугунун көңүлүн бура турган Канаданын Ванкувер шаарында өтө турган кышкы олимпиада болмокчу. 21-чи кышкы олимпиада Ванкуверде 12 февралда башталып, 28 февралда жыйынтыкталат. Учурда кыргызстандык спортчулардан 3-ө Ванкувер олимпиадасына жолдом алып даярдык көрүшүүдө. Жаңырган 2010-жылы боло турган маанилүү мелдештер тууралуу өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкулов Азаттыкка мындай деп айтып берди.
Ванкуверде кышкы олимпиада катышабыз. Андан тышкары августта болсо 1-чи жаштар өспүрүмдөрдүн олимпиадасы болот Сингапурда, ноябрда болсо Азия оюндары болот Гуанчжоудо, жылдын аягында болсо Мускатта бун жээгинде ойночу спорт түрлөрү боюнча биринчилик болот.
Деди Канат Аманкулов. Быйыл жайында Сингапурда дүйнөлүк жаштардын биринчи олимпиадасы болмокчу. Учурда кыргызстандык жаш спортчулардан бирөөсү да жаштар олимпиадасына жолдом алыш элек. Ошондуктан жайга чейин жаштар үчүн бир топ сыноолор алдыда турат. Ал эми кыргызстандык спортчулар үчүн быйылкы эң негизги мелдеш күзүндө Кытайдын Гуанчжоу шаарында өтө турган 16-чы Азия оюндары болмокчу. Грек-рим күрөшүнөн өлкөнүн башкы устаты Эмиль Алыкулов да Гуанчжоуда боло турган Азия оюндарына азыртан даярдык көрүүнүн зарылдыгын Азаттыкка билдирди.
Биз 2010-жылы азиялык оюндар болот, ошол азиялык оюндарга билген билимибизди баарын салып, грек-рим күрөшүн Бейжин олимпиадасынын мыктылыгы ошол жерден дагы жол көрсөтүш керек деп көрөбүз.
Кыргыз дене тарбия спортуна эмгек сиңирген кызматкер Бобек Кадыркуловдун пикиринде, Кыргызстандын саясий экономикалык абалы кыргыз спортуна көп жылдан бери өзүнүн залакасын тийгизип келатат.
Дүйнөдө жүрүп аткан кризис бизге да жетти спорт тармагына. Көпчүлүк спортсмендерибиз чоң-чоң мелдештерге катыша алган жок.
Себеби кыргыз спорттун чыныгы жүзүн чама чаркын жаңырган 2010-жылы Кытайдын Гуанчжоу шаарында боло турган 16-чы Азия оюндары таразалап койгону турат. Белгилей кетсек, 2006-жылы Дохада 15-чи Азия оюндарына катышкан 45 өлкөдөн Кыргызстан 2 күмүш, 6 коло байгелүү болуп 28-чи орунду камсыз кылган. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түш өлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 316163, 316171. Элүүнү сиздин үнүңүз.
урматтуу каармандар, берүүбүздүн соңунда дагы бир жолу эл аралык кабарлардын кыскача мазмуну. Франция террор коркунучунан улам Йемендеги элчилигин жапты. Буга чейин АКШ жана Британия бул өлкөдөгү дипломатиялык миссияларын ишин токтоткон. Иранда өткөн айда болгон тополоңдор маалында чет өлкөлүк жарандар камакка алынганы маалымдалууда. Пакистанда кармалган америкалык 5 жаран теракт пландашкан деген айыпты четке кагышты. Тажикстандар жер титирөөдөн жабыркаган аймактарында жардам берүү иштери уланууда. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын азаттык плюс берүүлөрүн угаласыздар. Биздин эфирден кеткен айрым радио материалдарды ошондой эле азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Мен бул Сайнура Жекши кызы сиздер менен эртеңкиге чейин коштошом. Саламатта болуңуздар.
Саат 10:30. Обода Азаттык плюс берүүсү микрофондо Айгүл Жунушалиева, саламатсыңарбы? Анда берүүбүздү баштасак, алгач программанын кыскача мазмуну. АКШ-та окууну каалаган Борбор Азия жаштары көбөйдү.
Мунайга бай Казакстан дал ушул болашак программасынын алкагында жылына 1000 студентти чет эл мамлекеттердеги мыкты университеттерге жиберет.
Оштогу жогорку окуу жайларда коррупция менен күрөшүү жүрүүдө.
Биринчи келебиз, зачет тапшырабыз. Эгер ала албай калгандар старосталарга зачеткасына акчаны салып беришет.
Ошондой эле спорт жаңылыктары жаңырат. Мына ушул жана башка темалар тууралуу бир аздан соң сөз кылабыз. Алгач жаңылыктарды билип алалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен Сабыр Абдымомунов тааныштырат.
Кыргызстан жаңылыктары. Геннадий Павлюк атындагы сыйлык уюштурулду. Бул тууралуу Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азатка билдирди. Анын айтымында Атамекен партиясы уюштурган Геннадий Павлюк атындагы жыл сайын берилүүчү сыйлык сөз эркиндиги үчүн күрөшүп, адам укуктарын коргоого, демократияны орнотууга кошкон салымы үчүн журналисттерге, өкмөт уюмдарынын өкүлдөрүнө, саясатчыларга ыйгарылат. Ал ошондой эле Бишкек шаар бийлигине кайрылып, Павлюктун эстелигин тургузууга шаардын борборунан жер участогун сурашаарын белгиледи. Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк Алматыда көп кабаттуу үйдөн белгисиз бирөөлөр ыргытып жиберишкен. Ал ооруканада эсине келбей жатып 22 декабрда кайтыш болгон. Кыргызстандык оппозициялык саясатчылар журналисттин өлүмүн кесиптик ишмердиги менен байланыштырып, бул ишти саясий буйрутма катары баалашууда. Кыргыздардын 1916 жылкы көтөрүлүшү тууралуу романы жарык көрдү. Бишкектеги Бийиктик басмаканасы тарыхчы жана журналист учурда BBC үналгысынын кыргыз кызматында иштеп жаткан Арслан Капай уулунун Мисмилдирик же болбосо Беделдеги каргыш романын басып чыгарды. Чыгарма кыргыздардын 16 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүнө арналып, ал окуялар Мукай Камбаров, Камбар Болуш, Нарбото, Карагыз апа сыяктуу каармандардын тагдыры аркылуу сыпатталган. Роман 1000 нускада чыгарылды. Кыргызстандын Дордой Динамо футбол командасы Москвада күч сынашат. Январдын 16-сынан 24-үнө чейин Москва шаарына футбол боюнча шектеш жана Балтика өлкөлөрүн кубогу өтөт. Буга Кыргызстандын футбол боюнча 6 жолку чемпиону Дордой Динамо командасы А тобунда Орусиянын Рубин, Латвиянын Металлург жана Беларусьтун Днепр командалары менен беттешет. Кыргыздын тайтейиш окуусу жаштарга үйрөтүлө баштайт. Бул тууралуу Улуу Кыргыз Ордо борборунун шер башчысы Кубанычбек Тезекбаев Азатка билдирди. Анын айтымында кыргыздын унутулуп бараткан машыгуу окууларын кайра жайылтуу менен өсүп келаткан муунга улуттук тарбия берүү деңгээли жогорулайт. Тайтейиш окуусунун ыкмалары Манастан алынган.
Бул өзү тай кезиңден машык дегенди түшүндүрөт. Тай тебиш, тай кезиңден тебишкенди, чабышканды, урушканды, ошол эмес келе сүйлөгөн сөздү, жан дүйнөңдү тазартуу, арулануну үйрөтө турган ошол тай тебиш деген машык. Бул тай тебиш машыгы 4 түргө бөлүнөт. Жан машык, дене машык, тил машык анан рух машык деп.
Дейт тай тебиш окуусунун шер башчысы Кубанычбек Тезекбаев. Учурда аталган машыгуу боюнча окуу китеби даярдалып жатат. Бул соңку Кыргызстан кабарлары болду. Аны менен Сабыр Абдымомунов тааныштырды. Алдыда Айнура Жекше кызы Прагадан эл аралык кабарларды сунуштайт.
Рахмат, Сабыр. Франция террор коркунучунан улам Йемендеги элчилигин жапты. Француз тышкы иштер министрлиги билдиргенине караганда, элчи Йемендеги француз жарандарын этият болууга чакырды. Буга чейин АКШ жана Британия бул өлкөдөгү дипломатиялык миссияларын жапкан. Кечээ президент Обаманын терроризмге каршы күрөшүү боюнча кеңешчиси Джон Бреннан Ал-Каида Йеменде терактарды даярдап жатат деген шектенүүлөр жөнүндө маалымдаган. 25 декабрда нигериялык бир адам АКШга бараткан учакты жардырууга аракеттенген. АКШ президенти президенти Обама аны Ал-Каиданын Йемендеги согушкерлери машыктырып куралданткан деп айыптаган. Иранда өткөн айда болгон тополоңдор маалында чет өлкөлүк жарандар камакка алынганы маалымдалууда. Ирандын чалгындоо министри Хейдар Мослехи мамлекеттик телеканалдан чыгып сүйлөп, чет мамлекеттердин жарандары Ашура майрамы алдында өлкөгө келип, системага каршы психологиялык согуш жүргүзүшкөн деди. Министр канча киши камалганын жана алар кайсы өлкөлөрдөн келгенин тактаган жок. Расмий булактар азырынча Дубай телеканалы үчүн иштеген Сириянын жараны кармалганын бышыкташты. 27 декабрда дини майрам учурунда оппозициянын тарапкерлери менен коопсуздук күчтөрү кагылышып, бери дегенде 8 киши өлгөн. Пакистанда кармалган америкалык 5 жаран теракт пландашкан деген айыпты четке кагышты. Алар декабрдын башында Сардокха шаарында исламчыл согушкер топтор менен байланыш түзүүгө аракеттенген деген шек менен кармалышкан. Адвокаттардын айтымында бүгүнкү сотто америкалыктар Ал-Каида же башка согушкер топтор менен байланышканын моюнга алышкан жок. Алар Ауганстандагы боордош мусулмандарга жардам берүүнү көздөшкөнүн айтышты. Сот полицияга терроризм беренеси боюнча айып тагуу үчүн 2 жума берди. ВИЧ спитке чалдыккан адамдарга өлкөгө кирүү боюнча тыюуну алып салды. Мындай чектөө 22 жыл илгери киргизилген. Президент Обама ал чечим фактыларга эмес, коркуу сезимине таянып кабыл алынган деп белгиледи. АКШдан тышкары андай тыюуну Ирак, Сауди Арабия, Ливия бардыгы болуп 12 өлкө киргизген.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билгиңер келсе, анда Азаттык чекит KG сайтын ачсаңар болот. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Дүйнөлүк жана Кыргызстан окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштоо Азаттык Плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа.
Азаттык Плюс.
Азаттык Плюс
ойдон тунугу жаштыкта. Жаштыкта.
Күндүн орчундуу окуясы менен берүүбүздү баштайбыз. Монополияга каршы күрөш агенттигинин маалыматы боюнча жылдын жаңырышы менен кошо азык түлүктөрдүн, курулуш материалдардын, цемент шыйпырдын кымбатташы күтүлүүдө. Мындай божомолдо агенттик жылуулукка, электр кубатына баанын көбөйтүлгөндүгүнө байланыштуу таратууда. Күтүлүп жаткан кымбаттоолор базар маанайына кандай таасир этип жаткандыгына кесиптеши Беленура Бейшенбек кызы кызыгып көргөн, анда чогуу тыңдайлы.
5 сомдон кеч базарсыз, 5 сомдон 5 сомдон.
Ош базарында кылкан нан саткандардын арасында отурган Нурзада аттуу бул кыз 3 жылдан бери бөлкө сатат. Нурзада нандарын азырынча мурунку эле баа менен сатып жатат.
Быйыл кымбаттайт деп клиенттер деле айтып атышат, кымбаттайт деп, ундар кымбаттайт деп, бирок андай деле болгон жок. Азыр ошол эле баа менен сатып атабыз.
Нан чыгаргандар өздөрү айтып атышабы, кымбаттайт деп?
Жок, алар айткан жок, просто клиенттерибиз айтып атат.
Монополияга каршы күрөш агенттигинин маалымдашынча, жаңы жылдан тарта электр кубатынын баасынын көтөрүлгөнүнө байланыштуу нан кеминде 1 сомго кымбаттайт. Эт жана сүт азыктарынын наркы да 1 сомго көтөрүлөт. Кум шакер, өсүмдүк майы, спирт, бензин жана күйүүчү майдын баасы көтөрүлбөйт. Анткени бул товарлардын дээрлик баардыгы Кыргызстанга четтен ташылып келет. Монополияга каршы күрөш агенттигинин башчысы Назарбек Турганбаев кабар агенттигиндеги маалымат жыйында авиа жана темир жол каттамдарына билеттердин баасы көтөрүлбөй турганын билдирди.
По железной дороге, Кыргыз авианавигация, у них тоже доля электроэнергии очень мизерная.
Темир жол кыргыз авианавигацияда электр энергиясы өтө аз колдонулат. Ошондуктан авиабилеттердин жана поезд билеттери кымбаттабайт. Бул ишканалар монополисттер болуп саналат. Ошондуктан биз алардын ишин көзөмөлдөп турабыз. Мыйзамдын негизинде биз алардын ишин көзөмөлдөгөнгө күчүбүз жетет.
У нас есть достаточные рычаги.
Назарбек Турганбаев монополияга каршы күрөш агенттиги ушундай эле көзөмөлдү өлкө базарларына дайыма жүргүзүп турарын баса белгиледи. Маалыматка караганда электр энергиясынын баасы көтөрүлгөнүнө байланыштуу Бишкек суу канал ишканасында ичүүчү суунун баасы 28% жогорулайт. Бирок азыр суунун баасын жаңы жылдан тарта канча пайызга көтөрүү керектиги боюнча тактоо жүрүп жатат. Электр кубаттуулугуна баанын көтөрүлүшү курулуш материалдарынын кымбатташына да алып келет. Монополияга каршы күрөш агенттиги бул жогорулоо көп болбой турганын, маселен цементтин 1 тоннасы 100 сомдой, ал эми 1 шыйпырдын баасы 2 сомго көтөрүлүшү мүмкүн экенин билдирди. Ошондой эле өлкөдөгү тейлөө тармактарында да баа жогорулай турганын кабарлады. Антсе да айрым серепчилер электр энергиясынын кымбатташы менен Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциялар менен тейлөө кызматтары бир нече эсе жогорулашы ыктымал экенин айтып чыгышты. Алардын бири экономист Жумакадыр Экенеев Азаттыкка кымбатчылыктан жакыр жашаган эл катуу кыйналып калаарын билдирди.
Жанагы 3-4% деген бул туура эмес. Мен ойлойм, кээ бир мисалы чыгарып аткан биздин продукцияга бир 10-15 пайызга баалары көтөрүлүшү мүмкүн. Анан мына бюджетте, мына жакында кабыл алган бюджетте акча ошо пайызга, пенсия ошо пайызга көтөрүлөт деген чечимдер жок да. Мунун бүт бардыгы түздөн түз барып жанагы элге өзүнүн таасирин көргөзөт да. Баягы кайра урулук күчөп ошо электр энергияны, ошонун ичинде энергетика тармакта коррупция ушундай күчөгүгө мүмкүнчүлүк болот да.
Кыргызстанда ушул жылдын 1-январынан тарта электр кубаттуулугунун баасы 2 эсе, ал эми жылуулуктун баасы 5 эсе жогорулады. Ушул жылдын жай айларында тарифтерди жогорулатуунун 2-этабы да болжолдонуп жатат. Өлкөдөгү оппозициялык күчтөр жана коомдук палата өкмөттүн бааларды көтөрүү чечимине мораторий жарыяланышы керектигин билдиришүүдө. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс. Эми эл аралык баян. 23 жаштагы тажикстандык Умет Саидов былтыр АКШнын Сиэтл штатында окууга тапшырды. Аны менен кошо 2009 жыл Тажикстандан Америкадагы окуу жайларга 342 адам өткөн. АКШдагы университеттерде окуу өтө кымбат болгондуктан студенттердин чыгашасын тажик өкмөтү көтөрбөйт. Ошол эле учурда Казакстандан өкмөттүк программанын жардамы менен келгендердин саны жыл сайын өсүүдө. Борбор Азиядан АКШга барып окугандар тууралуу Төрөкул Доровтон толугураак угалы.
Былтыр жазында Умет Саидов Кошмо Штаттарына бир башкы максат менен келген. Англис тилин үйрөнүш керек эле. Бул жөндөмү ага өз мекенинде жакшы жумуш таап, үй бүлөсүнө көмөк болгонго жардам болмок. Эң башкысы мен англисче так сүйлөгөндү үйрөнүшүм керек, дейт ал. Эгер бул тилди жакшы билсем, Тажикстандан дурус ишке орношо алам. Бул чоң плюс. Өзүнүн ысмында үмүттү түшүндүргөн Уметтен азыр чындап эле үй бүлөсү көптү күтөт. Баласына Америкага виза алып береле, Сиэтлде жашаганга акча жетсин деп ата энеси автоунаасын сатышты. АКШда индиялык, кытайлык студенттер топтоо менен жүрүшөт. Ал эми Умет Борбор Азиядан барган башка студенттер деле өзүн обочодо калгандай сезген учурлары көп эле болот экен. Анткени алар аз. Бирок 2005 жылдан бери абал бир топ эле өзгөрүптүр. Региондон келген студенттердин саны 2 эсеге жогорулап, азыр 3200 жетиптир. Мисалы, 2009 жылдын өзүндө эле Тажикстандан 342 студент Америкага окууга кеткен. Алардын көпчүлүгү окуусуна эле эмес, күнүмдүк чыгашыларына, жатакана, тамак ашына да өз чөнтөгүнөн төлөшүш керек. Америкада чет өлкөлүк студенттерге көпчүлүк жерлерде иштегенге тыюу салынган. Ошондуктан тажиктер мыйзамсыз мигрант катары жүргөнү да кездешет. Акыркы 3 жылда 60 тажик студенти мыйзамсыз иштегени үчүн кайра мекенине депортацияланды. Бурхон Мирзо Алиев Тажикстандын Вашингтондогу элчилигинин консулу.
Сами сюда приезжают и но трудно здесь, наверное.
Студенттер бул жакка өз алдынча келишет да, көпчүлүк учурда жумушка орношуп алышат, анткени жашоо өтө эле кымбат. Бирок студенттерге өздөрүнүн окуу жайларында гана 20 сааттан ашпаган убакытта иштегенге уруксат берилген. Ошондуктан алар уруксаты жок ишке кирип алышат да, проблемалар башталат.
У них постоянно бывают такие проблемы.
Деди тажик консулу Мирзо Алиев. Умет деле азыр бир иш таап, кичине болсо да тыйын тыпыр кылып алып, анан Душанбеге кайтам деп турат. Анткени ата энесинен 5000 доллардай акча алып келген. Куру кол барсам болбойт, дейт ал. Тажик өкмөтү Уметке окшогон жарандарына четте окуганга акчасын төлөп бере албайт. Бирок Борбор Азиядагы Казакстанда мамлекеттик болашак окуу программасы мына ушул максатта иштеп келатат. Мунайга бай Казакстан дал ушул болашак программасынын алкагында жылына 1000 студентти чет мамлекеттердеги мыкты университеттерге жиберет. Былтыр Американын өзүнө эле мисалы, Казакстандан бул программа менен 1714 студент келди. Вашингтондогу казак элчилигинин өкүлү Жанболат Усеновдун айтымында, болашак ал студенттердин окуусу бүткөнчө бүт чыгашасын көтөрөт. Студенттер болсо билим алып кайра мекенине кайтышы керек да, жок эле дегенде 5 жыл өз мамлекетине иштеп бериши зарыл. Аларды Казакстандагы көп компаниялар өздөрүнө ишке алганга аябай кызыктар, анткени алар мыкты даярдыктан өтүшкөн, билими да жакшы. Бул студенттер кайерге барышпасын алдыңкы катарда болушат. Бизнестеби, өкмөттөбү, аны өздөрү тандашат. Дейт казак элчилигинин өкүлү Жанболат Усенов. АКШда окууга өтүп аткан Борбор Азиялыктардын арасында Өзбекстандын жарандарынын саны да өсүп баратат. Былтыр жалпысынан 688 өзбек жараны Америкага окуйм деп келди. Төрөкул Доров, Азаттык Плюс.
Берүүздү билим берүү жаатындагы баян менен улантабыз. Мындан туура бир ай мурда Ош шаар башчысы студенттердин калың катмары менен жолугушуп, кышкы экзамен учурунда пара талап кылган окутуучулар менен аёосуз күрөш болоорун, ал эми пара берген студенттердин дагы катуу жазага тартаарын убада кылган. Буга улай эле Оштогу бир катар жогорку окуу жайлардын жетекчилери дагы кышкы сессия мезгилиндеги паракорлуктун алдын алуу үчүн атайын ишенин телефондору иштеп баштаган жарыялашкан эле. Жергиликтүү бийликтин жана окуу жай башчыларынын коррупцияны жоюу аракеттеринин кандай майнап чыкты? Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаев сүйлөп салган.
Ош шаар башчысы Мелис Мырзахматов кышкы экзамен алдында мына ушинтип миңдеген студенттерге паракорлукту жоюунун ыкмасын айткан эле. Мэрдин паракор мугалимдердин сабагына бойкот жарыялоо демилгеси студенттердин дээрлик басымдуу көпчүлүгүнүн колдоосуна да арзыган.
Оттон сабагына катышкандан аттаныбыз, мен кошуп жүрөм ага. Ушул сөзүмө деген жетекчи катары жигит катары турат. Демонстративно ошондой жасап уяттырабызда.
Мырзахматов мындан сырткары паракорлук менен күрөшчү атайын комиссия түзүлгөнүн, анын курамына студенттердин өздөрүнүн да өкүлдөрү мүчө болорун билдирген. Бирок түзүлгөн комиссиянын иш аракетинен студенттердин калың катмары кабарсыз бойдон калгандай. Алардын айтымында экзамен тапшыруу убагында жылдагыдай эле көрүнүш кайталанып, акча алмай бермей өнөкөтү, тескерисинче күч алууда. Өзүн алым деп тааныштырган студент буларды айтты.
Акча бермей алмай жаган да болот.
Ал жылдагыдай эле болот. Зачет 200 болуп атат. Экзамен пока болот. Биринчи келебиз, зачет тапшырабыз. Эгер ала албай калгандар старосталарга зачеткасына акчаны салып беришет. Староста через.
Деген менен студенттердин мындай нааразычылыгын окуу жай мугалимдери алардын өздөрүнүн күнөөсү экенин айтып келишет. Адылбек Батыралиев Оштогу жогорку окуу жайларынын биринин мугалими.
Туура эмес. Мен мисалы мына 30 жылга жакын иште билсе алат. Мен кече эле зачет алдым, сурагыла группадан. 2-нчи курстан. Билсе сүйүнүп жүрүп великий удовольствием коюп беребиз. Аны кээ бир келбейт, билбейт. Анан ошондой сөздөр окуу деп кыйнасаң булар ойлойт да алатканга деп эле анан ар кимди орто коюп ушундай маселе келет. Билген бала гарантированно алат.
Ошентип студенттер мугалимди күнөөлөп, мугалимдер болсо студенттерди айыптап келген коррупция өнөкөтүнүн азайуусуна шаар башчынын демилгеси да эч кандай жардам бере албагандай. Студент Каныбек Кожоев жетекчилердин түрдүүчү убадалары экзамен учурунда кымындай да таасир этпегенин айтууда.
Бир күндүк нерсе менен калып кетти. Таа факультеттерде болсо эч кандай өзгөрүү жок. Жылдагы эле көрүнүш, жылдагы эле акча алган, акча берген. Балким өздөрүндө эле өткөрүп койду деген сөз үчүн өткөрүшкөндүр деген ойдо кала бердим мен. А чыныгы биздин окуу процессинде акча берүүлөр коррупция болуп атат. Көнүмүш адатка айланып калган да.
Бул студент белгилегендей көнүмүш адат менен күрөшүү үчүн окуу жай жетекчилиги да түрдүүчү аракеттерди көрүп келишкенин айтышат. Жергиликтүү коомдук иш мери Юруслан Истанов окуу жайларда тамырлап кеткен коррупцияны жоюу үчүн өкмөт мугалимдердин айлык маянасын көтөрүп, анан өздөрү да коррупциядан оолак болуп мисал болушу шарт деген пикирде.
Мэриби же университеттин ректору эч качан күрөшө албайт. Биринчи өздөрүнөн башташ керек алар. Биринчи өздөрү токтотуш керек дегенде коррупциянын абалы университетте дагы, башка жерде дагы коррупция тамыр жайып, тамырлап түптөлүп калган. Кантип күрөш болсо мүмкүн? Бул жерде ошол университетте иштеген мугалимдин айлыгын эсептеп көрөлүкчү. Азык түлүктү эсептеп көрөлүк. Ошол алган мугалимдин айлыгына канча азык түлүк келет? Бир айга жетеби, жетпейби? Келип-келип бийликке келип такалып атпайбы? Ошондуктан бийликтен өзгөрүш керек. Биринчи коррупцияны жойгондон мурун, ооздуктагандан мурун бийлик адилет бийликти жүргүзүш керек. Эл менен эсептешиш керек.
Ошентип кышкы сессия алдында шаар башчысынын окуу жай жетекчилеринин түрдүүчү убадаларына сугарылган студенттер кышкы сессиядагы коррупциялык иш аракеттерге байкоо салган эч ким болбогонуна нааразы. Алардын пикиринде экзамен үчүн пара алмай ачык эле көрүнүшкө айланып баратат. Бирок айрым жогорку окуу жайлардын босогосунда паракорлукка жол жок, паракорлук менен күрөшөбүз деген сыяктуу сөздөр жазылган баракчалар илинип турганын байкоого болот. Жанарбек Акаев, Азаттык Плюс, Ош.
Достор, силер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Айгүл Жунушалиева алып баруудамын. Алда дагы кызыктуу баяндар силерди күтөт, андыктан биздин толкундан четтебегиле. Экимин 2009 жыл саламаттыкты сактоо тармагы үчүн оңой жылдардан болгон жок. Дал ушул жылы төрөттөн каза болгон аялдардын саны арбып, элди дүрбөлөңгө салган чөчкө тумоосу катталды. Мындан сырткары адистер өтүп бара жаткан жылы жаштар арасында жугуштуу оорулардын күчөгөн, вичпитке кабылган адамдардын саны өскөнүн белгилеп жатышат. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Саламаттыкты сактоо тармагын 2009 жылы бир топ оош кыйыштар менен бирге ийгиликтер да коштоду. Бир топ жетишпеген жабдуулар, тез жардам үчүн машинелер сатылып алынды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Марат Мамбетов Азаттыкка берген маегинде токтолгон.
Ийгиликтер көп. Биринчиден, Кудай буйурса 6 миллионго биз жабдуулар менен аспаптарды 6 миллион долларга алдык жаңы жылда башында. Баары келет ал жанакы биз территориальный больница деп коет эмес, ошо 40 больницага эптеп-эптеп бөлүп беребиз. Анан мына президент уруксат берди $50,000 жанагы тез жардам машинелерди сатып алабыз. 50 машине келет.
2009 жылы Кыргызстандын тез жардам станциясы 85 жылдыгын белгиледи. Ошондой эле Иса Акынбаев атындагы мамлекеттик медициналык академияда 70 жыл толгондугун чоң салтанат менен өткөрдү. Ошол салтанатка катышкан президент Курманбек Бакиев бул тармактагы кадрлардын жетишсиздигине токтолду. Ал акыркы мезгилдерде Кыргызстан өз кадрларын башка мамлекеттер үчүн гана даярдап жатканын айтып, мындан ары медицина тармагын каржылоого өзгөчө көңүл буруларын айткан эле.
Несмотря на то, что с 2005 года общая заболеваемость населения снизилась на 3%,
2005 жылы өлкөдө жалпы оорулар 3% кыскарганы менен кант диабети, нерв оорулары, кутурма, сибир жарасы жана башка ооруларга кабылгандардын саны өстү. Вичспид боюнча абал оор бойдон калууда. Өлкөдө эне өлүмүнүн көбөйгөнү тынчсыздандырбай койбойт. Кыска убакыттын ичинде эле Бишкек перинаталдык борборда 6, Ошто 8 айда эле 21 аял каза болуптур. Булар мед персоналдардын айынан экенин айтылып жатат. Мындан сырткары балдардын өлүмү көбөйүп жатат. Муну колго албасак болбойт.
Деди Курманбек Бакиев. Өткөн жылы Бишкектеги номер 4-чү перинаталдык борбордо 4 аялдын төрөттөн каза болгонуна байланыштуу 4 кылмыш иши козголгон. Аталган кылмыш иши дарыгерлерге карата кылмыш жана жаза кодексинин 119-чү беренеси боюнча кесиптик милдетин тешелүү деңгээлде аткарган эмес деген айыптар тагылган. Буга байланыштуу атайын иликтөө жүргүзгөн саламаттык сактоо министрлиги оорукананын башкы дарыгери Исаев менен Шиловду кызматтан алган. Мындан тышкары башкы прокурор Бишкек шаарындагы жана Ош облусундагы төрөт үйлөрүндө каза болуш 58 аялдын ишин иликтөөгө алуу милдетин жергиликтүү прокуратура жетекчилерине тапшырган. Министр мырза энелердин төрөттөн каза болгону тескерисинче мурдагы жылдарга салыштырганда азайгандыгын айтып келет.
2005 жылы да 77 эне өлүмдөн болду. 2007 жылы 74 болду. Былтыр 64 болгон. Быйыл 69. Жылда эле болуп атат да. Бир жерде анан бир убакта болуп калды да. Жаш балдардын өлүмү азыр ал ошол эле деңгээлде даже кичине түштү.
Ошондой эле 2009 жылы 4000 чукул медицина кызматкери башка өлкөгө барып иштөө максатында Кыргызстандын аймагынан чыгып кеткен. Министрликтин кадрлар жана уюштуруу иштери боюнча башкармалыгынын жетекчиси Медер Исмаилов кеткендердин көбү региондордон болгону белгилейт. Анын айтымында учурда айыл жерине жаш врачтар барышпайт. Ошондуктан ал жакта акушер гинекологдор жана хирургтар жетишпей келет.
Ошол көп кеткендер эмеден болуп атат? Ошо региондордон семейный врачтар жетишпейт, азыр хирургтар жетишпей калды, акушер гинекологдор жетишпейт. Например, очень дефицитный специалист реаниматолог болуп калды да. Биз ошо депозитте киргизгенбиз, а бирок жаш врачтар дагы көп барбай коюшту. Депозиттагы проблеманы чечпейт. Жаш врачтарга жөнөтсөк, үйү жок айердечи. Үйү болсо дагы квартплата төлөш керек. Алда фактор болуп атат.
Дейт Медер Исмаилов. Эксперттердин баамында кеткендердин көбүнүн кайтып келүү планы жок. Алар бул тармакта айлыктын аз төлөнүшү кедергисин тийгизип жатканын айтып келишет. Ал эми өлкөдөн кетпей ушул тармакта иштеп жаткан кызматкерлер болсо айлык акыны көтөрөт деген чоң үмүттө. 2009 жылдын элди чочуткан оорусу чочко тумоосу болду. Ушул күнгө чейин 300 чукул адам ушул илдет менен катталган. Мурда кийин мындай ооруну укпаган кыргызстандыктар бир топ түрбөп дарыканаларда бет кап, айрым дарылар кадимкидей таңкыс болду. Ал эми ушул арада саламаттыкты сактоо министрлиги элди жооп котууга шашты. Адистер 2009 жылы спид жана түрдүү жугуштуу ооруларга кабылып катталгандардын көбү жаштар экенине токтолушат. Бейиш медициналык борборунун нурология бөлүмүнүн жетекчиси Агзам Шүкүров буларды айтат.
Юношеский возраст. В основном ребята от 17 лет и до 25 основная масса.
17 жаштан 25 жашка чейинки жаш жигиттердин арасында жугуштуу венерикалык оорулар көп кездешип жатат. Анын бирден бир себеби биринчиден аларда бул оору тууралуу маалыматтын аздыгы. Экинчиден учурда бизде ички миграциянын көп болуп жаткандыгы. Көп жаштар айылдардан келет дагы жаңы конуштарда өз алдынча жашап жатышат. Алардын бул жакта жашоо турмушу начар жана бул жаатта билимсиз. Алар сактануу жолдорун билишпейт.
Во-вторых, они безграмотны в этом отношении, потому что в основном сельские ребята. И не пользуются какими-то предохраняющими препаратами.
Дейт Акзам Шүкүров. Ал эми медицина илимдеринин доктору эксперт Рысбек Абдылдаев врачтардын жетишпестиги медицина тармагынын четиндеги гана маселе экенин белгилейт. Ал саламаттыкты сактоо тармагында мамлекеттик системанын талкаланганын, студенттерге билим берүү эскиче жүрүп жатканын азаттыкка айтты.
Бүгүнкү күндө окуп аткан врачтардын, доктурлардын көбү, студенттерде мына мен көп көрүп калам жаштардын уровундарын абдан төмөн. Бул жерден биз формалдуу көп нерселерди жасап атабыз дагы, а ичиндеги орусча айтканда содержаниесы өзгөрбөйт. халва халва дегенден эле оздун иши таттуу болуп калат экен. Ошондой болуп атабыз да. Бул проблема бүгүнкү күндө медицинанын четиндеги эле проблема. Абдан татаал болуп калды дагы, кризистин ичинен чыга албай турабыз. Биз бир эле сөз менен чыгып атабыз да, бизде ошол реформа болуп атат, ошондон жыргап атабыз, оплата болот, атакчылар көп чыгып атат.
Адистер мындай маселелер өлкөдөгү социалдык, экономикалык абалдын начардыгынан улам чыгып жатканын белгилешет. Мынтип отурса, бир канча убакыттан кийин Кыргызстанда жалаң улгайган жана билим деңгээли төмөн гана врачтар калат деп болжошууда. Андыктан алар азыртан мамлекеттик чукул чаралар талап кылынарын кайталап келишет. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек. Достор эми спорт жаңылыктары. Кыргызстанда жана дүйнөдө 2009 жылдын мыкты спортчулары аныкталды. Жылдын мыкты футболчусу болуп Тордо Динамонун оюнчусу аталды. Мына ушул жана башка спорт жаңылыктары менен силерди Акан Иманов тааныштырмакчы.
Алгач эл аралык спорт жаңылыктарынан 2009 жылы дүйнөдөгү мыкты спортчулар ким? Эл аралык спорт журналисттер бирикмесинин сурамжылоосу боюнча орусиялык жеңил атлет Елена Исенбаева жана ямайкалык жөөгүлүк Усейн Болт жылдын мыктылары деп табылды. Айылдар арасында Исенбаевадан кийинки тепкичке бийиктикке секирген хорватиялык Бланка Власич, ал эми 3-чү орунга болсо Сирена Уильямс татыды. Эркектер арасында дүйнөдөгү мыктылардын катарында Болттон кийинки орунда аргентиналык футболчу Лионель Месси турса, теннисчи Роджер Федерер 3-чү орунга татыган. Ал эми жылдын мыкты командасынын намына болсо Барселона футбол клубу ээ болду. Эми жергиликтүү спорт жаңылыктарынан. Дүйнө менен катар Кыргызстанда дагы 2009 жылдын мыкты спортчулары аныкталды. Жылдын алдыңкы атлеттери Бишкек мэриясы тарабынан сыйланып, ардак грамота жана атайын белектерден ээси болду. Эл аралык аренада ийгилик жаратып, өлкө намысын коргошкон грек-рим, эркин, дзюдо, самбо күрөшүнөн 10 чакты, бокс, жеңил атлетика, сууда сүзүү жана биатлон түрлөрүнөн бирден спортчулар жылдын мыкты атлети аталышты. Ошондой эле мыкты машыктыруучу намы дагы бир нече спорт устаттарына ыйгарылды. Кыргызстандын мыкты футболчусу деп легионер Даниэл Тагоя аталды. 2009 жылы өлкөнүн жогорку лигасында 8 футбол командасы күч сынашты. Чемпиондук наамды 6-чы ирет Дордо Динамо командасы жеңип алды. Муну менен катар клубдун оюнчусу Даниэл Тагоя жылдын мыкты футболчусу аталса, Вадим Харченко жылдын жарым коргоочусу, Максим Критков алдыңкы чабуулчусу деп табылды. Чемпионаттын күмүш медал ээси аталган Абдышата клубунан Максим Агапов мыкты дарбазачы, Антон Землянухин алдыңкы чабуулчу, Роман Абакимов мыкты коргоочу намына татыктуу болушту. Андан тышкары кыз келиндер футболунан жана кичи футболдон дагы алдыңкы оюнчулар жылдын мыктысы аталды. Евгений Вакер Ирандан Тайвандын командасына өттү. Кыргызстан курамасынын велоспортчусу Евгений Вакер жаңы команданын катарында. Буга чейин Ирандын Азат клубунда жарышка түшүп келген Евгений эми быйылкы сезондон тарта Тайвандын Гян командасынын намысын коргойт. Вакердин машыгуусу январ айында Ысык Көлдө башталып, февралда Индияда, март айында Тайванда өткөн турган вело жарыштарга катышат. Апрель айында ал кайрадан Кыргызстандын атынан Азия чемпионатында күч сынашат. Ванкувер Олимпиадасына Кыргызстан курамасы даярданууда. Учурда өлкөнүн эки атлети Канадада өткөн турган Олимпиада оюндарына даярдык көрүүдө. 10 чакырым аралыкка лыжа тебүү боюнча Ольга Решеткова жана гиганттык слалом мелдешинде Николай Трилевский Кыргызстандын намысын коргойт. Учурда дагы бир спортчу Андрей Вакурин сноуборд боюнча Европада жолдом алуу үчүн күч сынашууда. Эгерде ал дүйнөдөгү 25 сноубордчунун катарына кирсе, Олимпиадага катышуу укугуна ээ болот. Кыргызстандын курамасы 5 февралда Ванкуверге жөнөшмөкчү. 21-чи кышкы Олимпиада оюндары Канаданын Ванкувер шаарында 12-28 февралга чейин өтөт. Кыргыз өкмөтүнө караштуу дене тарбия жана спорт агенттигинин өкүлү Канат Арпачиев Кыргызстан курамасынын даярдыгы тууралуу сөз кылды.
Вакурин Андрей деген жигитибиз бул сноуборд боюнча азыр ошо лицензиянын нормаларын толтуруу үчүн ошо Европада жүрүп атат. Кудай буюрса ошо жигитибиз да илинип калат деген ойдобуз. Анан февралдын 5-инде буюрса спортчуларыбыз ошо Ванкуверге учуп кетишет. Бул биз үчүн деле бул жаңылык болуп атат, анткени ошо если 3 спортчубуз катышып калса кышкы олимпиада оюндарына бул деле ошо жетишкендик деп ойлойм. Азыркы күндө айтсак мына кышкы оюндарда мына жакында эле бир эки жыл болуп калды хоккей федерациясы ачылган. Андан тышкары муз тебүү, фигурный катание боюнча жаңыдан мына иштер жүрүп атат.
Канат мырза, майкур бергениңизге чоң рахмат. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Кыргыздардын жыл санак жүргүзүү билими кандай болгон? Анын азыркы учурдагы орду канчалык? Кыргыз улутунун тарыхы жана баркы Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына талкууланды. Анда Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы, коомдук ишмер Дастан Сарыгулов менен тарыхчы Илимпоз Табылды Акеров
Кыргыздын жыл санагы, ордо оюну, тарыхы, бул адамзатта издеп табылбаган нар, ошону билип, кыргыз көр тириликтин көйгөйүнүн улуттун улуулугуна көтөрүлүш керек.
Өзүнө жакын календарды киргизүү менен мындай ассимиляция ага алып келүү оңой да. Ар бир эл башка элге үстөмдүк кылыш үчүн кандайдыр бир маданий негизинен бир бөлүгүн берсе, ошондо мындай ошого жакындашат да.
Деп ой бөлүштү. Берүүнү 6 январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Оштук Керемет сыналарынан көрө аласыздар.
Достор, ушинтип азаттык плюс соңуна чыкты. Берүүнү мен Айгүл Жунушалиева алып бардым. Биз менен байланышуу жолдорун айта кетейин. Телефон номери 03312 коду менен 3161-71, же болбосо 3161-60. Ал эми интернеттеги электрондук дарегибиз жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кейжи. Кечиңер көңүлдүү улансын. Калганы кетип калды ысык жаа.